Hei, ihanaa, mikä tämä on iltapäivää lokakuussa teille kaikille. On täällä Korikas ihana lämmin tunnelma. Tosi hieno olla täällä myös. Mun teema on tosiaan Jumala luo uutta ja me tänään tullaan puhumaan apostolien tekojen seurakunnasta, niistä ensimmäisistä Jeesuksen seuraajista ja mitä se uuden luominen heidän keskellä tarkoitti. Ja sitten vähän myöhemmin puhutaan myös siitä, että mitä se, että Jumala luo uutta, kenties tarkoittaa sun ja mun elämässä ja meidän seurakunnassakin. Mutta ihan aluksi mä vien meidät vähän ajassa taaksepäin, en sinne apostolien aikaan, vaan 15 vuotta taaksepäin Keski-Suomeen kesämökille, joka on meidän Jortikan perheen kesämökki, joka tuli Joukon perheeltä meille aikanaan, siirtyi. Sieltä pieni väläys tähän alkuun ja ymmärrätte kyllä sitten, kun sen olette kuullut toivon mukaan, että miksi tästä puhun. Se on ollut iso osa Joukon ja mun elämää 15 vuotta. Silloin siitä tuli meidän yhteinen asia tästä vanhasta perinnemökistä. Me on vietetty siellä paljon aikaa, rakennettu, korjattu ja samaan aikaan me ollaan rakennettu myös meidän parisuhdetta. Se mökin tulo meidän elämään sattui sellaiseen vaiheeseen, että meillä oli ollut aika vaikeatakin. Ja se mökki tarjosi meille jutun, jonka kautta me saatiin viettää aikaa yhdessä, tehdä yhdessä. Ja se teki meille tosi hyvää. Ja alkuvuosina me käytiin siellä meidän mökillä, jota me kutsutaan huvilaksi, lainausmerkeissä, käytiin tosi pitkään syksyyn. Ja ensimmäisenä noista syksyistä me koettiin jotain tosi merkillistä. Ja mä oon kirjoittanut siitä mun päiväkirjaani, ja saatte nyt kuulla suoraa tekstiä minun päiväkirjastani. Syyskuun 22. päivä vuonna 2011. Kirjoitan näin. Syyskuun alkupuolella olimme Joukon kanssa laittamassa huvilaa talvikuntoon, ja teimme tajuttoman määrän puuhommia sen lisäksi. Myöhään illalla, tai oikeastaan jo yöllä, istuimme kuistilla ja katselimme tapamme mukaan järvelle päin. Yhtäkkiä tarkensin katsettani, koska olin näkevinäni ruohikossa jotakin kimaltelevaa. Kohta sen viereen syttyi toinen valontuikahdus, sitten kolmas kauempana olevaan pensaaseen, sitten puun oksille. Ja kohta koko näkökenttämme oli valaistu kuin pienillä jouluvaloilla, joita oli siroteltu ruohoon, pensaisiin ja puiden oksille. Katselimme lumoutuneina. Samassa näimme, miten kuun valossa järven yllä, jonkin matkaa pinnan yläpuolella, oli kimalteleva parvi jotakin, joka tuikki ja kimalteli hetken kuun valossa ja katosi sitten. Se oli aivan käsittämättömän kaunista. Siihen päättyi päiväkirjamerkintä. Vaikka me molemmat Joukon kanssa ollaan lapsesta asti vietetty kesiä meidän perheiden kesämökillä, niin kumpikaan meistä ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt mitään sellaista. Ja me oltiin aivan häikäistyneitä ja meidän oli ihan oikeasti pakko hieraista silmiä, niin kuin aina sanotaan, että hieroin silmien, että näkevätkö silmäni todella sen, mitä nyt näen. Ja mä kysyin Joukolta, että näetkö sä saman kuin minä? Ja kyllä hän näki. Ne ihmeelliset pienet valot, joita tuikki siellä joka puolella. Me oltiin häikäistyneitä ja samalla oudolla tavalla kosketettuja, koska meistä tuntui siltä, että oliko tämä valoshow jotakin, mitä taivaan isä järjesti meille. Koska hän iloitsi meidän kanssa siitä yhteisestä uudesta elämänvaiheesta, uudesta yhteisestä harrastuksesta, kesämökkeilystä, joka toi meitä avioparina vielä kiinteämmin yhteen. Ja mä en tänäkään päivänä tiedä, että oliko se show kiiltomatojen järjestämä tai joidenkin tulikärpästen aikaansaama. Jos joku tietää vastauksen tähän, niin mielellään kuulen tämän jumiksen jälkeen tuu kertomaan. Mä en tiedä, mistä se syntyi, mutta upeeta se oli. No sitten tuli seuraava syksy. Ja arvaatte, mitä tapahtui. Me istuttiin jälleen kuistilla, katseltiin järvelle ja odotettiin, että koska se spektaakkeli toistuu. Mutta tulikärpäsiä tai kiiltomatoja ei ollut. No okei, varmaan seuraavana vuonna me ajateltiin. Mutta kun kesät sitten seurasi toisiaan, me nähtiin ja koettiin kyllä hienoja juttuja. Koettiin upeita kuutamoita ja mahtavia tähtitaivaita ja semmoinen oikein etelämaalaisen lämmin kesä. Me syötiinkin ulkona melkein keskiyöllä järvenrannalla. Mutta kiiltomatojen valoshow, se jäi ainutkertaiseksi kokemukseksi. Ja sen syksyn 2011 jälkeen me ei olla nähty sellaista enää. Jätetään nämä kiiltomadot nyt hetkeksi odottaa, mutta palataan niihin vielä vähän myöhemmin. Tänä syksynä me ollaan tosiaan lähdetty tutkiin yhdessä apostolien tekojen kertomusta siitä, että miten ne ensimmäiset Jeesuksen seuraajat, sen tien vaeltajat, alkoi ottaa niitä ensimmäisiä askeleitaan Jeesuksen seuraajina. Jeesus, heidän mestari, on nyt mennyt taivaaseen ja paikalle on tullut uusi opas, Pyhä Henki. Hän on toinen samanlainen kuin Jeesus, mutta hän on näkymätön versio Jeesuksesta. Opetuslapsilla on uusi elävä sydän siellä sisimmässään, uusi henki, ja Pyhä Henki on alkanut muuttaa heitä. Ja he on alkanut opetella toimimaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. No kun Pyhä Henki tuli helluntaina, siitä kerrotaan siellä apostolien tekojen toisessa luvussa, niin hän tuli semmoisella tavalla, joka ei voinut jäädä keneltäkään huomaamatta. Kerrotaan, että hän tuli tulisina kielinä, hän tuli rajuna tuulenpuuskana. Ja Pyhä Henki alkoi heti kaataa niitä totuttuja raja-aitoja. Oli alkanut uusi aika. Ja se näkyi välittömästi siinä, että kun Henki aikaisemmin vanhan testamentin aikana, niin kuin me nyt sanottaisiin, aikaisemmin Henki oli tullut vain joidenkin erityisten Jumalan miesten ja naisten ylle ja voimaannuttanut nämä erityiset ihmiset palvelemaan Jumalaa, niin nyt meille kerrotaan, että Henki vuodatettiin kaikkien paikalla olijoiden ylle, ihan tavallisten ihmisten päälle. Ja se oli aivan uutta. Mutta ei tässä vielä kaikki. Sillä ennen taivaaseen lähtöään Jeesus oli sanonut, että hänen seuraajansa tulisivat olemaan hänen todistajansa Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. No nyt nämä ensimmäiset opetuslapset, kun he kuulivat nämä Jeesuksen sanat, niin he ajatteli varmasti, että tämä maan ääret tarkoittaa nyt sitä, että Jeesus tarkoittaa sillä niitä juutalaisia, jotka eli siellä Israelin ulkopuolella. Eli jotka asuivat kaikkien kansojen keskuudessa, mitä taivaan alla on, niin kuin apostolien teot sen ilmaisee. Eri maissa asui paljon juutalaisia. Ja monet heistä tuli aina juhlille Jerusalemiin. Jumalan säätämiä juhlia heidän piti tulla ainakin miespuolisten juutalaisten viettämään tiettyinä aikoina. He tuli Jerusalemiin. Ja sellaisia siellä oli paljon myös siinä helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Mutta nämä ensimmäiset Jeesuksen seuraajat, jotka oli itse juutalaistaustaisia, he olivat juutalaisia, niin he ei oikein pystyneet käsittämään, että evankeliumi olisi tarkoitettu myös muukalaisille, myös niille pakanoille, jotka eivät olleet juutalaisia ja joiden kanssa juutalaiset ei halunnut olla missään tekemisissä. Tämä oli uusi juttu. Ja apostolien tekojen 10. luku kertoo, kuinka Pietari kamppailee tämän uuden totuuden kanssa. Mehän monet muistetaan sieltä, miten Pietari näkee sellaisen näyn, jossa Jumala kehottaa häntä rohkeasti vaan ottamaan ja syömään sellaisia eläimiä, jotka oli juutalaisille saastaisia. Mooseksen laissa saastaisiksi määriteltyjä eläimiä. Niitä Jumala kehottaa nyt Pietarin syömään. Ja se on kuva siitä, että evankeliumi kuuluu myös pakanoille, niille ihmisille, joita juutalaiset pitivät saastaisina, sellaisina, joille ei Jumalan evankeliumi heidän mielestään voisi kuulua. Tämä oli uusi juttu. Tämän Pyhä Henki toi. Ja Pietarin oli vaikea uskoa sitä aluksi todeksi. Ja monien muidenkin heidän oli vaikeaa, mutta onneksi Pyhä Henki alkoi johtaa Jeesuksen seuraajia kaikkeen totuuteen, niin kuin Jeesus oli luvannutkin. Ja sehän näkyi se Pyhän Hengen vaikutus jo heti siinä Pietarin helluntai-saarnassa, Nimittäin Pyhä Henki tuli varmasti Pietarin avuksi ja auttoi Pietaria ymmärtämään, että tässähän on nyt se, tässä tapahtuu nyt sitä, mitä jo profeetta Joel aikanaan oli luvannut tapahtuvan. Pyhän Hengen vuodatus kaiken lihan ylle. Naisten ja miesten ja nuorten ja vanhojen. Kaikkien ylle. Ja niin Pietari siinä helluntaisaarnassaan julistikin. No apostolit alkoi sitten opettaa siitä, että mitäs kaikkea se Pyhän Hengen synnyttämä uusi elämä tarkoittaa. Mitä se käytännössä merkitsee? Henki oli tullut ja synnyttänyt täysin uutta elämää. Pyhä Henki oli muodostanut ja synnyttänyt seurakunnan. Ja seurakunta, niin kuin me täällä tänään, seurakunta on nyt se temppeli, jossa Jumalan kirkkaus asuu. Ajattele, katso ympärillesi. Seurakunta on se temppeli, jossa Jumalan kirkkaus asuu. Se on huikea totuus. Pyhä Henki oli synnyttänyt seurakunnan, joka on Kristuksen ruumis. Ja muodostuu hyvin erilaisista jäsenistä. Voit taas katsella ympärillesi. Tosi erilaisia ollaan. Mutta Henki yhdistää seurakunnan eri jäsenet toisiinsa. Paljon vahvemmalla siteellä kuin mikään maallinen, inhimillinen side ihmisten välillä voisi koskaan olla. Meidät on sidottu toisiimme ja yhdistetty Pyhällä Hengellä. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Se on mielettömän vahva side meidän välillä. Kristuksessa kaikki raja-aidat myös ihmisten väliltä kaatuu. Ja se oli sitä uutta työtä, jota Pyhä Henki teki. Kaikki uskonnolliset raja-aidat, kaikki rotuun perustuvat raja-aidat, kaikki sukupuoleen perustuvat raja-aidat, kaikki yhteiskunnalliseen asemaan perustuvat raja-aidat. Pyhä Henki tuli ja kaikki kumoo. Kaikki ovat samalla viivalla Jumala edessä. Kaikki olemme samaa ruumista. Kaikki kuulumme yhteen. No mitä ajattelet, oliko tätä helppo ymmärtää? Näiden juutalaistaustaisten ensimmäisten Jeesuksen seuraajien. Ei varmaan ollut helppo. Ja oliko sen uuden totuuden mukaan helppo alkaa elää? No ei varmasti ollut helppo. Mutta onneksi Pyhä Henki auttoi sitä uutta Jeesuksen seuraajien joukkoa sopeutumaan siihen uuteen normaaliin, missä he nyt elivät. Ja Pyhä Henki varmasti muistutti heitä myös lupauksista, joita oli tallennettu kirjoituksiin. Ja nyt tuolta Joel laittaa seinälle yhden lupauksen, joka oli kirjoitettu muistiin Jesajan kirjaan. Siinä Jumala lupaa luoda uutta. Älkää enää menneitä muistelko. Älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Mä uskon, että Pyhä Henki nosti tämänkin lupauksen sieltä kirjoituksista näiden Jeesuksen seuraajien mieleen. He ajatteli, että hei, tässä on nyt jotakin aivan uutta, mitä Jumala tekee meidän keskuudessa. Ja juuri jotain täysin uutta Jumala todellakin oli tehnyt ja luonut, kun hän synnytti seurakunnan, Kristuksen ruumiin, sen uuden temppelin, jossa Jumalan kirkkaus asui. No mietitään tätä Jumalan lupausta luoda uutta. Sehän on aivan mielettömän hieno lupaus. Mutta sen äärellä mä rupesin miettimään, että onko meidän aina helppo ottaa vastaan sitä uutta, jota Jumala luo. Vai toivottaisiko me pikemminkin, että kaikki pysyisi ennallaan? Nimittäin se uusi toimintaympäristö, jossa Pyhä Henki näytti tietä, jossa Pyhä Henki opetti uutta, niin se tuntui niistä ensimmäisistä Jeesuksen seuraajista varmaan aika oudolta. Ajattelen nyt, kaikki raja-aidat oli kaadettu ja pakanatkin piti hyväksyä joukkoon ja samaan ruokapöytään. Se tuntui varmaan joskus aika pelottavalta. Ja voi olla, että Pietari ja kumppanit olisivat ehkä salaa toivoneet, että he olisivat saaneet pysyä Jerusalemissa ja rakentaa seurakuntaa siellä. Samalla tavalla kuin me joukon kanssa toivottiin, että mökillä syksy toisensa jälkeen me saataisiin aina nähdä se sama valoshow niiden kiiltomatojen toimesta. Ehkä opetuslapsetkin toivoivat, että Jumala yhä uudelleen aina toistaisi Jerusalemissa sen hengenvuodatuksen. Se oli niin upea juttu. Ja kuitenkin Jumala tiesi paremmin. Viisaudessaan Jumala loi uutta ja hän muutti sen seurakunnan toimintaympäristön ihan tosi radikaalisti. Ja siinä nämä uudet opetuslapset opetteli nyt toimimaan. No jos mennään sinne meidän mökille taas vähän ajatuksissamme, niin kun ne mökkivuodet on vierineet ja niitä on nyt jo takana paljon, niin me ollaan alettu ymmärtää, että me ei pystytä vaikuttamaan siihen, mitä kukin kesä meille tuo tullessaan. Me ei pystytä itse saamaan aikaan sitä kiiltomatojen valoshouta, eikä me pystytä saamaan aikaan tähtitaivasta. Kerran nähtiin semmoinen aivan upea tähtitaivas, jossa linnunrata hohti niin kuin aivan selvän valkoisena kautta koko taivaan. Ja se oli ihan häikäisevän hieno. Laiturilla selällä me maattiin ja katsottiin vaan ja lumouduttiin. Ei me pystytä semmoista tuottamaan itse. Ei hellekesää, eikä kuutamoakaan. Tänä kesänä mä näin ainoan kerran kunnon kuutamon lokakuun 10. päivä, kun pistettiin mökki syyskuntoon. Joka kerta, kun mä oon mökillä, mä odotan, että nyt kuu, mä haluan nähdä kuun. Ja ei vaan näy. Mutta lokakuun 10. päivä hän suvaitsi tulla esiin ja se oli todella upea. Mutta kaikki annetaan meille lahjana. Me ei pystytä itse saamaan aikaan näitä juttuja. Ja samahan koskee yleensäkin kaikkea sitä, mitä Jumala tekee ja miten Jumala toimii meidän elämässä. Ei me pystytä määräämään Jumalaa. Jumala toimii niin kuin hän itse haluaa ja niin kuin hän parhaaksi näkee. Jumala ei todellakaan ole kesyleijona, niin kuin C.S. Lewis kuvaa Aslan leijonaa niissä Narnia-kirjoissa, jos on jollekulle tuttuja. Aslanhan on se Kristushahmo. Ja häntä kuvataan, että hän on hyvä, mutta hän ei ole kesy. Hän toimii niin kuin hän itse haluaa. Jumala on kuin tuuli, joka puhaltaa missä tahtoo. Siellähän se on se Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen sanat Nikodeemukselle. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Ja siellä mökillä me kuullaan usein, miten tuuli kohisee siellä järven toisella puolella. Ja me nähdään, miten siellä kaukana puiden latvat taipuu. Ja samaan aikaan siellä meidän pihassa on ihan hiljaista ja tyyntä. Kunnes sitten tapahtuu jotain. Ilmavirta tulee sieltä lahden yli ja yhtäkkiä alkaa kuulua kohinaa. Ja semmoinen näkymätön voima alkaa liikuttaa niitä puita myös meidän pihassa. Eli tuuli tuntuu syntyvän kuin tyhjästä. Se on jotain, mitä me ei pystytä saamaan aikaa, vaikka me kuinka henkältäisiin ja hönkältäisiin. Me ei pystytä synnyttämään tuulta. Me ei pystytä hallitsemaan tuulta, eikä me pystytä ohjailemaan tuulta. Se todellakin puhaltaa ihan missä se tahtoo. Ja Jumala on tuulen kaltainen. Me ei pystytä ohjailemaan häntäkään. Tai muistatko, miten lapsena tehtiin kurapuroja? Kuka muistaa tehneensä? Meillä oli kotipiha semmoinen hiekkanen pehmeä kerrostalon piha ja sinne oli aivan huikean hieno tehdä kurapuroja. Ja se oli upeaa, kun sä pystyit ohjailemaan sitä veden virtausta ja määräämään, mihin ne purot meni ja teit isoja lätäköitä ja patoja ja kaikki oli sun hallinnassa. Mutta Jumalaa me ei pystytä ohjailemaan samalla tavalla. Jumala sanoi, että minä teen joet kuivuuden keskelle. Minä ne teen ja minä määrään, mihin ne menee. Jumalan suunnitelmiin ei kuulu se, että me ihmiset pystyttäisiin jotenkin luomaan keinotekoisia kanavia sinne, minne veden meidän mielestä pitäisi kulkea. Mihin niiden Jumalan virtojen meidän mielestä pitäisi kulkea. Ei, vaan Jumala tekee itse joet ja hän laittaa veden virtaamaan kuivuuden keskelle. Hän itse on luvannut tehdä sen. Hän itse on luvannut luoda uutta. No okei, jos me on todettu nyt sitten, että kiiltomadot ei suostu ilmestyyn silloin, kun me haluttaisiin nähdä niitä, Me on todettu, että tuuli ei suostu puhaltaan tai oleen puhaltamatta silloin, kun me toivottaisiin. Eli luonnon ilmiöitä me emme pysty hallitsemaan, se on vaan pakko hyväksyä. Mutta entäs tämä meidän oma elämä? Sitä me kai pystytään ohjaamaan ja määräämään. Mä luulen, että loppujen lopuksi aika vähän. Me kyllä haluttaisiin, että elämässä sellaiset hyvät asiat pysyisi, että ne toistuisi aina uudelleen. Ja me saatetaan ehkä kaivata menneeseen, missä me ollaan koettu jotakin sellaista, mikä on tehnyt meihin syvän vaikutuksen. Me haluttaisiin kokea jotain samanlaista, nähdä niitä meidän kiiltomatoja uudelleen, mitä ikinä ne meille kullekin on. Mutta niin ei välttämättä tapahdu. Mutta tiedätkö, mä oon ruvennut ajattelemaan, että ehkä on ihan hyvä, että niin ei aina läheskään aina tapahdu. Että ne hyvät asiat aina vaan toistuisi ja toistuisi samanlaisina. Koska Jumala luo uutta ja hänellä on aivan tietty syy, miksi hän luo uutta. Hän luo uutta, koska hänellä on suunnitelma. Ja hän tietää, miten hän vie sitä suunnitelmansa eteenpäin. Ja sen takia Jumala joskus sekoittaa palikat ihan eri järjestykseen kuin me haluttaisiin. Ihan niin kuin niille ensimmäiselle opetuslapsille tapahtui, kun Jeesus lähti isän luo taivaaseen ja Pyhä Henki tuli. Toimintaympäristö muuttui täysin. Ja kun toimintaympäristö muuttuu, niin ei se välttämättä tunnu kivalta. Tai voi olla, että Jumala vie meidät pois meidän tutuista ympäristöistä. Ehkä Jumala siirtää meidät uusille paikkakunnille tai kenties uusiin tehtäviin. Ja joskus joukkueet hajoavat, koska osa joukkueesta viedään pelaamaan eri kentille, eri osaan taistelua. Joku lähtee ja jättää jälkeensä ikävän ja me jäädään kaipaamaan. Mutta niin on pakko tapahtua, että Jumalan lopullinen suunnitelma voisi toteutua. Tätä sai kokea ne ensimmäiset Jeesuksen seuraajatkin ja apostolien teoista me luetaan niistä tilanteista. Arja puhui pari viikkoa sitten muistaakseni juuri siitä, miten niiden tiet erosivat. Oliko nyt Barnabas ja Sauli, jotka lähti sitten vähän eri teille seuralaisineen. Apostolien tekojen 20. luvussa on tosi koskettava tilanne. Voit katsoa sitä Raamatusta joko heti tai sitten kotona. Siinä on, kerrotaan, miten Paavali jättää jäähyväiset Efeson seurakunnan johtajaporukalle. Ja siellä kerrotaan näin. Paavali sanoo näin. Nyt on Pyhä Henki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin. Enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva. Tämän vain tiedän. Joka kaupungissa Pyhä Henki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. Eloon jäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa evankeliumia Jumalan armosta. Ja sitten Paavali jatkaa ja hän kertoo näille Efeson seurakuntalaisille, jotka on tulleet saattamaan häntä sinne rantaan. Hän kertoo tosi kipeän asian. Paavali sanoo, nyt tiedän, että te ette enää näe minua, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Te ette enää näe minua, sanoo Paavali. Hän tiesi, että näitä ihmisiä hän ei enää tämän elämän aikana tule tapaamaan. Näitä ystäviä siellä Efesossa. No jättikö Paavali efesolaiset sitten pelon ja epätoivon valtaan, kun hän näin sanoi? Kaikkea muuta, sillä lopuksi Paavali sanoo näin. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä, antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Upea lupaus. Jumalan sanan haltuun hän jätti nämä Efeson ystävät ja sen seurakunnan. Jumala jatkoi heidän rakentamistaan, työtä heidän keskellään, heidän sisimmässään. Mutta totta kai se eron hetki oli haikea ja vaikea. Mietin nyt, että siihen aikaan ei ollut kännyköitä, eikä WhatsAppia, eikä FaceTimea, joiden kautta olisi voinut helposti olla yhteydessä. Kun joku lähti pitkälle matkalle, niin voi olla, että sä et todellakaan enää nähnyt häntä, etkä kuullut hänen ääntään tämän elämän aikana. Seuraavan kerran kohtasit ton ihmisen ehkä Herran luona. Ja Efeson seurakuntalaiset tiesi sen, eikä ole yhtään ihme, että eron hetki oli raskas. Niin kuin meille vielä kerrotaan ihan siellä apostolien tekojen luvun 20 lopussa. Sanotaan näin. Näin puhuttuaan Paavali polvistui ja rukoili yhdessä toisten kanssa. Kaikki itkivät ja syleilivät ja suutelivat häntä. Kaikkein suurinta tuskaa he tunsivat siitä, etteivät he, niin kuin Paavali oli sanonut, enää näkisi häntä. Ja he saattoivat sitten hänet laivaan. No joskus nämä Raamatun tilanteet ja totuudet voi aueta meille ihan niin kuin uudella tavalla, tuoreella tavalla, jonkin ihan erilaisen kanavan kautta. Ja mä en tiedä, miten tuttuja sulle on kirjat, tarinat ja elokuvat, mutta mulle tämä apostolien tekojen kuvaama tilanne on alkanut elää Taru Sormusten Herrasta elokuvan kautta. Sulle, joka tunnet tämän elokuvan tai kirjan ja tarinan, niin tiedät varmaan nyt, mistä mä puhun, mutta jos et tiedä, niin anna tämän sitten mennä ohi, jos et saa tästä mitään. Mutta mulle tämä on ollut tosi merkityksellinen, tämä elokuva, avaamaan tällaista tilannetta. Siinä on 9 jäsenestä koostuva Sormuksen saattue. Ja se saattue alkaa hajota, kun heidän johtaja, tietäjä Gandalf, putoaa syvään kuiluun siellä yhdessä luolastossa. Ja muut joutuu jatkaa matkaa ilman häntä. Ja sitten se saattue alkaa hajota pikkuhiljaa. Yksi heistä kuolee taistelussa, pari jää örkkien vangiksi. Sitten 2 heistä päättää jatkaa matkaa vain kaksistaan. Ja loput 3, joita on jäljellä, lähtee eri suuntaan. Eli kaikki he eroavat toisistaan tavalla tai toisella. Melkeinpä. Yksi parivaljekko jää ja sitten tämä kolmikko ja nämä vangit. Ja kun mä katson sitä elokuvaa ja sitä kohtausta ja sitä ensimmäistä osaa siitä elokuvasta, ja kun mä näen, mitä tapahtuu, niin mä huudan mun mielessäni, että ei, ei noin, mä haluan, että he kaikki pysyy yhdessä. Kuinka ihanaa on olla yhdessä rakkaiden ihmisten kanssa, niin kuin Siiri täällä ihanasti tuossa jakoi todistuksessaan. Mä haluan, että he kaikki pysyy yhdessä. Mutta tiedätkö, heidän oli pakko erota toisistaan, jotta se tehtävä, se valtava tehtävä, mikä heille oli annettu, jotta se saatiin suoritettua. Heidän piti jatkaa taistelua sen saman päämäärän hyväksi, eri tahoilla, eri tavoilla. Heillä oli ikävä toisiaan, heillä oli huoli toisistaan. Mitä heille kuuluu, mitä mun rakkaille ystäville kuuluu, onko he enää elossakaan? Ja matkan varrella he kaikki koki vaaroja ja kipeitä menetyksiä. Mutta sitten lopulta eräänä päivänä se tehtävä oli suoritettu ja he oli jälleen kaikki yhdessä ja kaikki oli hyvin. Suosittelen lämpimästi katsoa tuon elokuvatrilogian, jos et ole sitä vielä nähnyt. Ja jos olet nähnyt, niin katso uudestaan. Mutta tämä on se, mikä meitäkin odottaa, tiedätkö? Kuvittele sitä tilannetta, kun me kerran istutaan yhdessä niiden kanssa, joiden kanssa me ollaan kuljettu tämän elämän seikkailun läpi. Siellä Jumalan luona me kerran istutaan yhdessä. Me ollaan kaikki oltu pieni osa sitä Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja osa matkaa me on tehty ehkä yhdessä. Osa matkaa me on tehty erossa toisistamme. Mutta sitten me ollaan jälleen yhdessä. Eikä meidän tarvitse enää koskaan kokea sellaista lopulliselta tuntuvaa eroa. Ja se on aika huikea tulevaisuus. Tiedättekö, mikä meitä odottaa? Mutta niin kauan kuin me eletään täällä, tässä elämässä, niin mikään ei ole pysyvää. Me ei pystytä tarttumaan hetkeen, joka katoaa. Me ei pystytä tuottamaan uudelleen niitä ainutkertaisia elämyksiä, jotka on annettu meille lahjoina. eikä me pystytä tarrautumaan ihmisiinkään, vaan kun aika on, meidän on annettava heidän mennä. Ja musta tuntuu, että me jokainen ihminen me tämän elämän keskellä, me seistään ikään kuin sellaisessa virrassa, joka koko ajan huuhtoo meidän luota asioita ja hetkiä ja ihmisiä, joihin me haluttaisiin tarttua. Ja se virta vaan vie niitä meidän ulottuvilta pois. Ja välillä se tuntuu tosi surulliselta, että näin on. Mutta tiedätkö, mä mietin sitä, että mitä jos sen sijaan, että me vaan niin kuin surraan sitä, että mitä se virta meiltä vie pois, niin jospa me käännyttäänkin katsomaan sinne päin, että mistä se virta tulee. Käännyttäisiin odottaa sitä, että mitä se virta tuo meille. Sillä Jumala luo koko ajan uutta. Hänen virtansa tuo koko ajan meille uutta. Ei Jumalan tarvitse käyttää mitään menneiden vuosien vanhoja varastoja, kun Jumala antaa meille lahjojaan, kun Jumala antaa elämänsä virrata meille. Ja Jumala rohkaisee meitä katsomaan sinne virran yläjuoksulle, siihen suuntaan, mistä hän tuo sen virran kautta meidän elämään uusia asioita. Jumala rohkaisee meitä tänäänkin katsomaan, että mitä uutta hän luo, mitä uutta hän on tuomassa, mitä uutta kenties on jo tässä, missä mä seison mun elämän keskellä. Jotain uutta, hienoa, minkä Jumala on tuonut mun elämään. Ja me voidaan opetella kiittämään siitä, minkä aika on ohi. Voidaan kiittää siitä, minkä virta nyt on vienyt pois. Voidaan kiittää siitä, mikä on ollut hyvää. Kiitos Jumala noista upeista lahjoista. Ne on ollut ihania, mutta nyt on aika päästää niistä irti. Ja sellaisten asioiden keskellä, joista me ei niin kuin inhimillisesti nähdä mitään kiitettävää, niin me voidaan silti kiittää. Me voidaan kiittää Jumalan uskollisuudesta ja huolenpidosta. Hän ei ole jättänyt meitä silloinkaan yksin. Ja kun me näin tehdään, niin tiedätkö, alkaa jotain ihmeellistä tapahtua. Mä oon huomannut, että kun mä katselen mun elämää tällaisena virtana, joka toisaalta vie pois jotain, mutta toisaalta koko ajan Jumala tuo jotain uutta, niin mä huomaan, että kun mä alan kiittää siitä, mitä Jumala tekee, mitä Jumala on, ja kun kiitollisuus mun sisällä lisääntyy, niin samaan aikaan lisääntyy mun luottamus Jumalan hyvyyteen. Se vahvistuu koko ajan, sen myötä kun mä kiitän. Ja sitten toisinpäin myös, kun mun luottamus Jumalaan vahvistuu, niin myös mun halu kiittää häntä kasvaa. Ja musta tuntuu, että nämä kiitollisuus ja luottamus onkin niin kuin, ne on niin kuin kaverukset, jotka kulkee käsi kädessä, jotka ruokkii ja vahvistaa toinen toistaan. Mä en aina ymmärrä niitä asioita, joita Jumala mun elämään sallii, mutta mä oon huomannut sen, että mitä enemmän mä luotan, sitä kiitollisempi mä olen. Ja mitä kiitollisempi mä olen, sitä enemmän mä pystyn luottamaan. Ja mä voin luottavaisin ja kiitollisin mielin kääntyä katsomaan siihen suuntaan, mistä Jumalan virta tuo mun elämään uusia asioita. Mutta ei tässä ole vielä kaikki, sillä näiden kahden kaveruksen seuraan liittyy myös kolmas jäsen. Ja se on ilo. Sellainen ilo, joka on vahvaa iloa siellä syvällä meidän sydämessä. Ilo, joka ei ole riippuvainen meidän elämän olosuhteista. Se on iloa, joka syntyy ja vahvistuu meissä juuri kiitollisuuden ja luottamuksen kautta. Kiitollisuus, luottamus ja ilo. Kun lukee apostolien tekoja ja vaikkapa Paavalin kirjeitä, niin nämä kolme elementtiä tuntuu olevan siellä tosi vahvasti läsnä koko ajan. Oot varmaan huomannut. Vaikeuksien, vaarojen ja koettelemustenkin keskellä. Nämä kolme. Kiitollisuus, luottamus ja ilo. Ne on vahvoina läsnä koko ajan opetuslasten elämässä. Kuvittele nyt sinä siellä penkissä. Kuvittele, että sä seisot siinä sun oman elämäsi virrassa. Voit vaikka pistää silmät kiinni ja visioida itsesi. Keskelle sitä oman elämäsi virtaa. Ja kun sä katsot ajatuksissa siihen suuntaan, missä vesi virtaa susta poispäin, niin sä näet asioita, joita se virta on vienyt sinulta. Pois sun ulottuvilta, pois sun läheltä. Virta on vienyt menneitä vuosia, ohimenneitä elämänvaiheita, tärkeitä, rakkaita ihmisiä. Ehkä jonkun kohdalla virta on vienyt tai on juuri nyt viemässä jotakin sulle tärkeää sun läheltä. Ja kun sä katselet siihen virtaa, joka koko ajan vie niitä asioita sun luota, niin uskallatko samaan aikaan luottaa siihen, että Jumala on hyvä. Ja Jumala tulee antamaan sun elämääsi jotakin uutta hyvää. Haluaisitko sä tänään mun kanssa kääntää sun katseen pois siitä, mikä on mennyt. Siitä, mistä sä oot jo päästänyt irti. Ja kääntyy katsoon sinne toiseen suuntaan. Sinne, mistä virta tuo uutta. Uusia asioita, uusia ihmisiä, uutta elämää. Jumala tuo sun luoksesi. Uskallatko luottaa Jumalan lupaukseen, kun hän sanoo, katso, minä luon uutta. Sillä se on aivan totta. Jumala luo koko ajan uutta, myös sun elämässä. Riippumatta siitä, minkä ikäinen sä olet. Ihan loppuun asti Jumala luo uutta meidän elämässä. Ja Jumalan voima uuden luomiseen on niin valtavan vahva, että eräänä päivänä Jumala tuo meille takaisin sellaisia asioita, jotka on ollut meille tärkeitä, joista me ajateltiin, että ne on ikuisesti menetettyjä. Jumala tuo meille takaisin niitä poisnukkuneita rakkaita, poisnukkuneita ystäviä. Joskus mä ajattelen, että kenties Jumala tuo meille takaisin, pidät mua ehkä vähän hupsuna nyt, mutta että Jumala voi tuoda se meidän rakkaan lemmikkimmekin eräänä päivänä takaisin siellä hänen luonaan. Kenties. Joskus mä mietin jopa, että ehkä se joukon ja mun kesämökkikin jonain päivänä jossakin muodossa jälleen odottaa meitä. Kuka tietää? Jumalalle on kaikki mahdollista. Ilmestyskirjan luku 21 jae 5 sanoo, näin, valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Ja tänään Jumalan sana rohkaisee meitä näin. Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin. Ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskellä. Jumala luo uutta sun ja mun elämässä, koska hän on hyvää. Hän haluaa meille hyvää. Ja Jumala haluaa, että meidän luottamus häneen lisääntyy ja että meidän kiitollisuus lisääntyy häntä kohtaan. Ja että me voitaisiin omistaa se syvä ilo, jonka Jumala on tarkoittanut meidän jokaisen elämään. Semmoinen ilo, jota kukaan eikä mikään ei voi ottaa pois. Tapahtupa sun elämästä tai ympärillä ihan mitä tahansa. Eikä se ole sellaista iloa, että sun täytyisi aina hymyillä näin. Sä voit itkeä ja silti sun sisällä on se ilo, jonka Jumala sinne laittanut. Se salaisuus. Sä tiedät, että kaikki ei ole tässä, mitä mä nyt näen. Sä tiedät, että sulla on valtava tulevaisuus Jumalan kanssa. Mutta Jumala luo uutta myös siksi, että hän koko ajan vie sitä suurempaa suunnitelmaansa eteenpäin. Ja täälläkin tänään jokaisen meidän elämä on osa semmoista isompaa kokonaisuutta nimeltä Jumalan suuri suunnitelma. Ja Jumala vaikuttaa yksilöihmisten elämässä uutta myös sen vuoksi, että uusia hyviä asioita voi sen kautta lähteä kasvamaan monien muidenkin elämässä. Kun Jumala luo jotain uutta sun elämään, niin hän haluaa myös, että sen kautta jotakin uutta hyvää voisi käynnistyä ja lähteä kasvaa muiden elämässä sun ympärillä. Jumala haluaa vaikuttaa meidän elämässä uusia asioita, luoda uutta. Ja hän haluaa tänään auttaa meitä luottamaan hänen lupaukseen, kun hän sanoo, katso, minä luon uutta. Ja mulla on vahvasti semmoinen tuntu mun sisällä, että Jumala on jo alkanut vaikuttaa jotain uutta meidän keskellä tässä seurakunnassa. En tiedä, millainen kutina sulla on sisimmässä, mutta mulla on sellainen olo. Ja mä ajattelin, että tänään olisi mahtava, jos voidaan yhdessä pyytää Jumalalta, että hän yhä enemmän vaikuttaisi meissä tahtomista ja tekemistä niin, että hänen oma hyvä suunnitelmansa voisi tapahtua ja mennä eteenpäin. Noustaanko yhdessä ja rukoillaan? Ollaan tässä Jumalan läsnäolossa hetki ihan hiljaa. Tero tulee tuonne taustalle vähän kitaroimaan. Mutta ollaan tässä Pyhän Hengen läsnäolossa, Jumalan läsnäolossa. Hän on täällä tänään. Hän on täällä tänään. Hän, joka on valtaistuimella istuva kuningas, joka on luvannut luoda uutta. Kiitos, Pyhä Henki, että saadaan olla tässä. Kiitos, että sä tiedät ja näet meidät. Tunnet meidät kaikki aivan kokonaan. Näet, missä kohtaa sitä elämämme virtaa me seistään. Ja tiedät, mitä me olemme, mitä virtaa on meiltä vienyt ja mitä fiiliksiä se meissä on herättänyt. Tuu, Pyhä Henki, ja luo uutta meissä. Auta meitä päästään irti siitä, minkä on aika mennä. Ja auta meitä avaamaan meidän kädet ja ottaa vastaan sitä uutta, mitä Jumala haluaa meidän elämään tuoda. Kiitos, Isä. Kiitos, taivaallinen Isä, sä oot niin hyvä. Sä oot niin hyvä ja sun suunnitelmasi on hyvä. Kiitos, että me saadaan olla siinä mukana. Isä, auta meitä luottaa sun hyvyyteen ja sun mahdollisuuksiin meidän elämässä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sun virtasi, Isä, on täällä. Elämän virta, se rikas virta, joka tuo uutta. Kiitos, sä tuot uutta meidän yksilöelämään, meidän jokaisen elämää yksilöinä. Ehkä Jumala tässä kohtaa Pyhän Henkensä kautta jotenkin puhuu sulle ja rohkaisee sua päästämään irti jostakin. Antamaan sen mennä. Ehkä se on jokin asia, jota sä oot odottanut, että se tapahtuisi tai toistuisi. Jokin sun kiiltomatosi. Ehkä sen on aika mennä. Ehkä siitä on aika päästää irti. Tai ehkä se on jokin menneisyyden epäonnistuminen, josta nyt sun on aika päästää irti. Jumala sanoo, että anna se mennä. Minä luon uutta. Päästä irti. Menneisyys on mennyttä. Sä voit päästä siitä irti. Minä olen tänään sun kanssasi. Mä olen tänään uskollinen Jumala, joka luon uutta sinussa ja sun elämässä. Kiitos, Jeesus, mitä sä teet. Ja jotenkin mulla on semmoinen olo, että jonkun meistä itseni lisäksi kenties täällä on joku, jonka on tärkeä saada kuulla tämäkin Raamatun kohta. Toinen korinttilaiskirje 5:17, jossa Paavali kirjoittaa näin valtavan totuuden. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut. Uusi on tullut tilalle. Mä haluan siunata sua tai meitä täällä, joille tämä sanankohta on nyt tärkeä tänään kuulla. Et ehkä sulla on joku sellainen menneisyyden haamu, joka sua vainoaa. Joku menneisyyden epäonnistuminen tai joku sun menneeseen elämääsi liittyvä asia, joka saa sut ajattelemaan, että sä et ole arvollinen. Sä et ole arvollinen olemaan Kristuksessa. Sä et ole arvollinen palvelemaan häntä. Jos muut tietäisivät, millainen sä oikeasti olet, niin ne ei pitäisi sua täällä rakkaana. Ei haluaisi sua yhteyteensä. Mutta tänään Jumala haluaa vakuuttaa sulle, että se on mennyt. Sä olet Kristuksessa, sä olet uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Sut on liitetty Kristuksen ruumiiseen, sut on lunastettu ja kätketty Kristukseen, häneen itseensä. Sä olet uusi luomus, ole vapaa. Ole vapaa, sä saat olla täynnä kiitollisuutta, luottamusta ja iloa. Sä olet uusi luomus. Ja Isä, vielä seurakuntana me tässä avataan meidän sydämet ja kädet ottamaan vastaan se uusi, mitä sinä olet luomassa meidän keskelle tähän seurakuntaan. Kiitos siitä, mitä sä olet tekemässä. Kiitos, mitä olet tekemässä. Kiitos, mitä olet tekemässä. Sinä luot uutta. Sinä luot uutta. Sinä teet tiet autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Ja tänään ne virtaa täällä. Tänään ne virtaa täällä. Kiitos, Pyhä Henki. Kiitos, että jäät olen tässä meidän keskellä, kun vielä saadaan olla sun läsnäolossa, saadaan kuunnella laulua tai saadaan vaan olla ja ottaa vastaan.